Хоць вялікі паток мігрантаў існуе на ўсіх кантынентах і амаль ва ўсіх краінах, міграцыю да гэтага часу лічаць надзвычайным становішчам або выпадковым і непастаянным фактам. Між тым, яна ўжо стала важным элементам і выклікам для нашых грамадстваў. Так напісаў папа Францішак у пасланні да ўдзельнікаў сустрэчы па пытаннях міграцыі і развіцця, якая скончылася прошлай ноччу па цэнтральнаеўрапейскім часе ў Мехіка. Яна прайшла з удзелам міністраў замежных спраў некалькіх краін Лацінскай Амерыкі, а таксама дэлегацыі Святога Пасаду, якую ўзначаліў кардынал-дзяржсакратар Пьетр Паралін. Пантыфік адзначыў, што міграцыя з'яўляецца феноменам вельмі перспектыўным, а таксама вялікім выклікам. Многія людзі, вымушаныя міграваць, пакутаюць, а таксама трагічна паміраюць. Іх правы ўсебакова парушаюцца, іх разлучаюць сем'ямі, і, на жаль, яны ўсё яшчэ з'яўляюцца прадметам расізму і ксенафобіі. Францішак узгадвае тое, што напісаў у сваім пасланні на мінулагодні сусветны дзень мігрантаў і бежанцаў аб неабходнасці змены стаўлення да іх і перахода ад культуры непрымання да культуры сустрэчы. Папа звярнуў увагу на дзесяткі тысяч дзяцей, якія мігруюць у адзіночку без нагляду, каб пазбегнуць беднасці і насілля. Гэта адна з катэгорый мігрантаў, якія пераходзяць з Цэнтральнай Амерыкі і Мексікі мяжу са Злучанымі Штатамі ў экстрэмальных умовах. Яны шукаюць надзеі, што, як правіла, аказваецца бескарысным. Іх колькасць расце з кожным днём. Гэта гуманітарная праблема, перш за ўсё, патрабуе тэрміновага ўмяшання, каб прыняць і абараніць гэтых непаўналетніх. Гэтага, аднак, на думку святога айца, яшчэ недастаткова. У краінах, адкуль адпраўляюцца дзеці, трэба інфармаваць пра небяспеку такога падарожжа і перш за ўсё спрыяць развіццю гэтых краін. Уся міжнародная супольнасць павінна спрыяць выкарыстанню новых форм легальнай і бяспечнай міграцыі, лічыць Францішак. У канцы сустрэчы, якая праходзіла пад старшынствам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна і міністра замежных спраў Мексікі Хасе Антонія Міда, была выдадзена сумесная заява, у ёй падкрэсліваецца неабходнасць прыняцця пад увагу ў міграцыйнай палітыцы фактару чалавечай годнасці і ўз'яднання сем'яў. Прызнаецца ўклад мігрантаў у развіццё грамадства. У дакуменце быў узгоднены шэраг мер у мэтах абароны іх правоў і паляпшэння іх прыёму з боку грамадскасці. Прагучаў таксама заклік да адмысловай увагі да феномену эміграцыі дзяцей і маладых людзей, якія не маюць апекі, падкрэсліваючы, што ў іх ёсць права на асаблівую міжнародную абарону.